Σήμερα, με τη χάρη του Θεού, θα μιλήσουμε για τα προσόντα ενός πνευματικού ηγέτη και την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για τις σχέσεις ηγεσίας και ποιμνίου. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε από τις πράξεις των Αποστόλων, από το 20ο κεφάλαιο, πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 20. Να διαβάσουμε το χωρίο 17 και μετά το 28. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 20, διαβάζω το 17. Από την Μίλητο, ο Απόστολος Παύλος, έστειλε στην Έφεσο και κάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Βρίσκεται λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στη Μίλητο και καλεί οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας της Εφέσου να έρθουν στη Μίλητο για να τους μιλήσει, δεν τέριαζε να πάει ο ίδιος στην Έφεσο, και καθώς τους μίλησε, τους λέει στο χωρίο 28, προσέχετε λοιπόν τους εαυτούς σας και ολόκληρο το ποίμνιο εις το οποίο το Πνεύμα το Άγιον σας ετοποθέτησε επισκόπους, δια να ποιμένετε την Εκκλησίαν του Θεού, την οποίαν απέκτησε με το δικό του αίμα. Τους λέει προσέχετε πρώτα-πρώτα τους εαυτούς σας, έτσι, και είναι σημαντικό κανένας να προσέχει τον εαυτό του, να προσέχει τη ζωή του, να προσέχει την δική του προσωπική σχέση με τον Θεό, προτού αρχίσει να προσέχει τους άλλους. Ξέρετε τι συμβαίνει πολλές φορές μέσα στο έργο του Θεού. Καθώς θέλουμε να υπηρετήσουμε, όσοι έχουμε ζήλο Θεού για να υπηρετήσουμε, και τρέχουμε για να υπηρετήσουμε και ξοδεύουμε χρόνο για να υπηρετήσουμε και οι ανάγκες περισσεύουν γύρω και χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερο χρόνο, πολλές φορές συμβαίνει το να παραμελήσουμε τη δική μας πνευματική ζωή και τη δική μας σχέση με τον Θεό. Γι' αυτό ξεκινάει ο Λόγος του Θεού και λέει προσέχετε πρώτα απ' όλα τους εαυτούς σας. Προσέχετε, λέει, την προσωπική σας σχέση με τον Θεό, και αυτό δεν ισχύει μόνο για τους ηγέτες, ισχύει για τον κάθε έναν. Πρόσεχε την προσωπική σου σχέση με τον Θεό. Πρόσεξε να μάθεις να μένεις στην παρουσία του Θεού και να γεμίζεις από την παρουσία του Θεού. Μην περιμένεις ότι θα γεμίσεις από την πνευματική ζωή και από το Πνεύμα του Θεού και την πνευματική ζωή μόνο με κάποιο κήρυγμα που θα ακούσεις μια φορά την εβδομάδα, δύο φορές την εβδομάδα, τρεις φορές την εβδομάδα ή και κάθε μέρα. Ακόμα ακούγοντας κήρυγμα. Μεγαλώνεις πνευματικά καθώς μένεις στην παρουσία του Θεού. Πας στον Θεό και λες Θεέ μου θέλω να σε γνωρίσω καλύτερα. Θέλω να σε αγαπήσω περισσότερο. Θέλω να μου αποκαλύψεις το πρόσωπό σου μέσα στο πνεύμα μου. Ώστε η πνευματική μου ζωή να μην εξαρτάται από κανέναν άλλον. Να εξαρτάται μόνο από σένα. Αδελφέ, ξέρεις πότε στέκεσαι σωστά μαζί με τον Θεό? Όταν μέσα στην καρδιά σου και μέσα στο πνεύμα σου μπορείς να πεις «Εάν μείνω ο μόνος πιστός πάνω στη γη, δεν υπάρχουν άλλοι πιστοί, όλοι οι υπόλοιποι απαρνηθούν τον Θεό και εγώ είμαι ο μόνος πιστός πάνω στη γη, θα μείνω με τον Κύριο και θα συνεχίσω να λατρεύω τον Κύριό μου». Εάν το πεις αυτό, μετά δεν σε νοιάζει εάν γύρω σου υπάρχουν σκάνδαλα, εάν κάποιος πέφτει, εάν κάποιος ξέφυγε από το δρόμο του Θεού, δεν σε νοιάζει, συνεχίζεις και προχωράς. Γιατί η ζωή σου εξαρτάται από τον Κύριο και όχι από ανθρώπους. Και όταν ένας αδελφός που βρίσκεται σε μια ηγετική θέση μπορεί να πέσει, δεν επηρεάζει να πεις πω ευκαιρία να πέσω κι εγώ με τα μούτρα. Όχι. Λες θα προσεύχομαι για τον αδελφό που έπεσε, εγώ συνεχίζω την πορεία μου. Δεν με επηρεάζει καθόλου. Δεν με επηρεάζει γιατί δεν πίστεψα σε ανθρώπους, δεν πίστεψα σε ηγέτες, πίστεψα στον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο Θεός ο αιώνιος. Προσέχετε, τους λέει ο Απόστολος Παύλος, πρώτα απ' όλα τον εαυτό σας. Και μετά λέει το ποίμνιο, και παντί το ποιμνίο, εαυτής και παντί το ποιμνίο, ενώ ημάς το Πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπους ποιμένην την Εκκλησίαν του Θεού. Και μετά λέει να προσέχετε όλο το ποιμνίο στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έχει θέσει επισκόπους. Θα μου πείτε, εδώ μιλάει για πρεσβυτέρους και για επισκόπους. Βεβαίως, αλλά αυτές είναι οι αρχές κάθε πνευματικής ηγεσίας. Κάθε πνευματικής ηγεσίας μέσα σε ένα πνευματικό σώμα. Τι μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού? Ότι όπου ο Θεός στείνει ένα πνευματικό σώμα με οποιαδήποτε μορφή, το Πνεύμα το Άγιο θέτει ηγεσία. Λέει, το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους. Και σας έθεσε επισκόπους για να ποιμένετε την Εκκλησία του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι δεν αποφασίζει κάποιος άνθρωπος να πει «Εγώ θα γίνω ο αρχηγός, εγώ θα γίνω ο επίσκοπος, εγώ θα γίνω ο ποιμένας, εγώ θα γίνω...» Δεν είναι στο χέρι του ανθρώπου να το αποφασίσει. Το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτός ο οποίος θέτει την πνευματική ηγεσία μέσα στο σώμα του Ιησού Χριστού. Ο Θεός διαλέγει, ο Θεός τοποθετεί. Προσέξτε, αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας όλο το πρόβλημα ήταν με ποιον τρόπο θα ξεχωριστεί το ποιους ο Θεός έθεσε μέσα στην Εκκλησία, μέσα σε οποιοδήποτε πνευματικό σώμα να είναι η ηγεσία η πνευματική. Έτσι. Και ξέρετε ότι μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας δύο τρόποι χρησιμοποιήθηκαν. Ο ένας ήταν ο διορισμός, δηλαδή κάποιος παλιότερος, αυτός που ξεκίνησε ένα έργο, να προσεύχεται και να λέει «Πιστεύω ότι ο Θεός με οδηγεί να καταστήσω πρεσβυτέρους, ηγεσία, τον τάδε και τον τάδε». Έτσι. Τους διόριζε με αυτόν τον τρόπο. Και ο άλλος τρόπος που χρησιμοποιήθηκε επίσης μέσα στην Εκκλησία ήταν οι πιστοί να προσεύχονται και να λένε «Κύριε, οδήγησέ μας». Οδήγησέ μας, ποιοι είναι, και να αποφασίζει το σώμα στο σύνολο. Αλλά είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον, αυτό που έχει σημασία είναι το ποιους ο Θεός βάζει μέσα σε ένα σώμα πνευματικό, μέσα σε μία εκκλησία πνευματική, μέσα σε μία αδελφότητα πνευματική, ποιους ο Θεός βάζει να αποτελούν την πνευματική ηγεσία. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι δεν είναι να συστήσει κανένας ο ίδιος τον εαυτό του για αυτή τη θέση. Θυμάστε τι λέει στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους στο 10-18. Δεν είναι δόκιμος όποιος συστήνει ο ίδιος τον εαυτό του, αλλά αυτός τον οποίο ο Κύριος συνιστά. Με άλλα λόγια, εάν ο Κύριος σε έχει θέσει μέσα σε ένα σώμα να είσαι μέρος της πνευματικής ηγεσίας, δεν χρειάζεται να προσπαθείς να συστηθείς. Ξέρετε αδελφοί, εγώ είμαι. Όχι. Εάν ο Κύριος σε έθεσε, ο Κύριος θα σε συστήσει. Εάν ο Κύριος σε έθεσε, ο Κύριος θα σε συστήσει. Συνεπώς, δεν είναι κάτι στο οποίο χρειάζεται κανένας να αυτοπαρουσιάζεται ή να αυτοπροβάλλεται. Εάν ο Κύριος έχει θέση, ο Κύριος θα σε συστήσει. Έτσι λοιπόν, μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού ότι το Πνεύμα το Άγιο θέτει την ηγεσία. Το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτός που θα συστήσει στον λαό την ηγεσία. Και ξέρετε γιατί χρειάζεται το Πνεύμα το Άγιο να συστήσει? Διότι η ηγεσία η πνευματική λειτουργεί εντελώς διαφορετικά από την κοσμική ηγεσία. Στην κοσμική ηγεσία προσπαθείς να επιβάλλεις, θυμάστε αυτό είπε ο Κύριος, οι άρχοντες των εθνών λέει, κατακυριεύουσιν αυτά. Έτσι. Και αυτοί που τους κατακυριεύουν, αυτούς που τους κατακυριεύουν, οι λαοί τους ονομάζουν και ευεργέτες τους. Έτσι. Σε εσάς όμως λέει δεν θα είναι έτσι. Η διαφορά της πνευματικής ηγεσίας είναι ότι πρέπει να ηγηθείς εμπνέοντας. Έτσι. Όχι διατάζοντας, εμπνέοντας. Δηλαδή, η ιδέα δεν είναι «κάνε αυτό». Η ιδέα είναι «ξεκινάω να κάνω αυτό, έρχεσαι μαζί μου». Καταλαβαίνετε τη διαφορά.
Στο ένα δίνεις εντολές. Κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο.
Στο άλλο είναι, παιδιά, πιστεύω ότι ο Θεός με οδηγεί σε αυτή την κατεύθυνση. Ξεκινάω και πάω. Είναι κανείς να έρθει μαζί μου? Εάν ο Κύριος σε σύστησε, θα έρθουν μαζί σου. Εάν δεν σε σύστησε ο Κύριος, προχωράς μόνος. Εντάξει. Αλλά η πνευματική ηγεσία είναι η ηγεσία που εμπνέει ώστε να ακολουθήσεις. Και θυμάστε ότι ο Λόγος του Θεού μας μιλάει σε δύο σημεία και για χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Μέσα στον κατάλογο των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος μνημονεύονται χαρίσματα ηγεσίας. Θυμάστε ότι στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο 12ο κεφάλαιο, στο χωρίο 8, καθώς λέει αυτός που διδάσκει να καταγίνεται με τη διδασκαλία, αυτός προφητεύει με την προφητεία κτλ, λέει ο προϊστάμενος μετεπιμελίας, έτσι. Άρα υπάρχει χάρισμα που δίνει ο Κύριος προϊσταμένου. Και θυμάστε στον άλλον κατάλογο χαρισμάτων που έχουμε στην 1η Κορινθίους, στο 12ο κεφάλαιο, στο χωρίο 28, ανάμεσα στα άλλα χαρίσματα λέει και κυβερνήσεις. Κυβερνήσεις. Και στα αρχαία ελληνικά η λέξη κυβέρνηση δεν ήταν αυτό που λέμε εμείς σήμερα, η κυβέρνηση του κράτους. Ήτανε η διακυβέρνηση ενός πλοίου. Έτσι, ο κυβερνήτης, η αρχική έννοια του κυβερνήτη ήταν ο πλοίαρχος. Γιατί ο πλοίαρχος ήταν αυτός που έδινε την κατεύθυνση προς τα που θα πάει το πλοίο. Εντάξει. Και αυτή ήταν η εικόνα. Και ο Κύριος λέει θέτει μέσα στο σώμα προϊσταμένους και θέτει κυβερνήσεις που σημαίνει ότι, ως χαρίσματα, που σημαίνει ότι όταν ο Θεός καλεί κάποιον και τον θέτει να είναι στην ηγεσία ενός πνευματικού σώματος, τον εφοδιάζει και με τα κατάλληλα χαρίσματα. Έτσι. Άρα δεν χρειάζεται κανένας, εάν καταλαβαίνει μέσα του μια τέτοια οδηγία από τον Θεό, ότι ο Θεός τον θέτει σε ένα πνευματικό σώμα να παίξει έναν ηγετικό ρόλο, να αναρωτιέται και τι θα γίνει και πώς θα γίνει κτλ. Εάν ο Θεός σε θέτει, ο Θεός θα σε εξοπλίσει και με τα κατάλληλα χαρίσματα. Μη φοβάσαι και μην ψάχνεσαι. Ποτέ, αδελφοί μου, ο Θεός δεν μας καλεί να κάνουμε κάτι για το οποίο δεν μας εφοδιάζει και με τα μέσα που χρειάζονται. Εάν ο Θεός σε καλεί σε ένα έργο, οποιοδήποτε έργο, οποιασδήποτε μορφής, εάν ο Θεός σε καλεί, ο Θεός θα σου δώσει και τα εφόδια. Εντάξει. Μη φοβάσαι. Εάν καταλαβαίνεις μέσα στο πνεύμα σου το κάλεσμα του Θεού, μείνε στην προσευχή να βεβαιωθείς για το κάλεσμα του Θεού, για οποιονδήποτε τομέα. Εάν έχεις κάλεσμα Θεού, ο Θεός θα σε εφοδιάσει και με τα χαρίσματα που χρειάζεται για να τα βγάλεις πέρα. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος θέτει την ηγεσία σε ένα πνευματικό σώμα και ο Κύριος εφοδιάζει την ηγεσία αυτή με τα χαρίσματα τα οποία χρειάζονται για να λειτουργήσει η ηγεσία. Και πάμε τώρα σε δύο καταλόγους με τα προσόντα. Λέει, ωραία, καλώς. Επειδή ξέρετε, πολύ συχνά μέσα σε ένα σύνολο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να προβάλλονται και θέλουν να είναι μπροστά διότι είναι το φυσικό τους. Ξέρετε ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι χαρακτήρων και κάποιοι χαρακτήρες είναι δυναμικοί και κάποιοι χαρακτήρες ως χαρακτήρες τραβάνε μπροστά. Για να μην υπάρχουν λοιπόν τα ανθρώπινα κριτήρια, αυτός είναι δυναμικός, άρα αυτός, ας διαλέξουμε αυτόν να είναι στην ηγεσία. Αυτός είναι μορφωμένος, αυτόν να διαλέξουμε, αυτός είναι... Για να μην έχουμε λοιπόν ανθρώπινα κριτήρια, ο Λόγος του Θεού μας λέει ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία ξεχωρίζει ένας άνθρωπος που ο Θεός τον έχει θέσει σε μία θέση πνευματικής ηγεσίας. Και καθώς τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας ο Απόστολος Παύλος, καθώς πήγε σε διάφορα μέρη, κήρυξε με τη χάρη του Θεού, λειτουργώντας με το αποστολικό χάρισμα, ίδρυσε εκκλησίες, μετά έδωσε οδηγίες στο πώς να ξεχωρίσουν οι πιστοί που άφησε πίσω του την ηγεσία. Και έτσι έχουμε οδηγίες και στην επιστολή προς Τιμόθεον την πρώτη και στην επιστολή προς Τίτον. Και λέει στον Τιμόθεο και στον Τίτο ο Παύλος, ξέρεις τους ανθρώπους που θα ορίσεις να είναι στην ηγεσία, να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά. Λοιπόν, ας τα δούμε. 1 προς Τιμόθεον, κεφάλαιο 3. 1 Τιμόθεον, κεφάλαιο 3. Είναι αξιόπιστα τα λόγια. Έτσι αρχίζει το 3ο κεφάλαιο της 1ης προς Τιμόθεον. Εάν επιθυμεί κανείς επισκοπήν, καλό έργο επιθυμεί. Εάν λοιπόν κάποιος λέει θέλει να παίξει έναν ηγετικό ρόλο, αυτό είναι καλό. Ξεκινάει από αυτό, δεν είναι κακό πράγμα. Δεν είναι κακό να θέλεις να παίξεις έναν ηγετικό ρόλο μέσα στο έργο του Θεού. Καλό πράγμα είναι. Καλό πράγμα είναι. Άρα μας λέει πρώτα-πρώτα ότι ενώ ο Θεός θα ξεχωρίσει και θα δώσει, το Πνεύμα το Άγιο θα τοποθετήσει μέσα σε ένα πνευματικό σώμα την ηγεσία και θα την εφοδιάσει με τα κατάλληλα χαρίσματα, χρειάζεται και από την πλευρά των ανθρώπων που ο Θεός θέτει και που τους εφοδιάζει με τα χαρίσματα, να θέλουν να αναλάβουν. Καταλαβαίνετε. Δεν γίνεται με το ζόρι. Δεν γίνεται με το ζόρι. Δεν μπορείς να εξαναγκάσεις κάποιον. Θα μου πεις, μα εγώ πιστεύω ότι κάποιον ο Θεός τον έθεσε. Εάν ο ίδιος δεν θέλει να δεχτεί, με το ζόρι δεν γίνεται. Είναι θαυμαστό, αδελφοί μου, πώς ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας. Είναι θαυμαστό. Θυμάστε με τον Μωυσή ολόκληρη συζήτηση μέχρι να δεχτεί ο Μωυσής, θυμάστε. Μα εγώ δεν είμαι κατάλληλος. Μα θα είμαι εγώ μαζί σου, μα δεν κάνω, μα είμαι βραδύγλωσσος. Δεν διαλέγεις έναν βραδύγλωσσο να τον βάλεις να μιλήσει στον Φαράω. Σωστά, δίκιο έχεις. Ούτε διαλέγεις έναν Εβραίο να πάει να μιλήσει στους Έλληνες, τον Απόστολο Παύλο. Θα διαλέξεις, θες να μιλήσεις στους Έλληνες για τον Χριστό, θα διαλέξεις έναν μορφωμένο Έλληνα φιλόσοφο. Διάλεξε, ξέρω εγώ, εκείνη την εποχή ποιοι είναι. Μουσόνιος Ρούφος, Λούκιος Ανέος Σενέκας, μορφωμένοι άνθρωποι, διάλεξε κάποιον να πάει να μιλήσει. Αλλά τώρα, ξέρω εγώ, θα πάει ο Παύλος, ο Εβραίος, να μιλήσει στους Έλληνες για τον Χριστό, ακατάλληλος. Λέει ο Θεός, το ποιος είναι κατάλληλος και το ποιος είναι ακατάλληλος, εγώ θα το κρίνω. Βεβαίως και ανθρωπίνος εμείς που δεν θα στέλναμε ποτέ τον Μωυσή να πάει στον Φαραώ να μιλήσει. Έτσι δεν είναι. Θα στέλναμε έναν εύγλωτο. Ποιος είναι που μιλάει καλύτερα, αυτός θα πάει στον Φαραώ. Όχι ο βραδύγλωσσος. Ούτε θα στέλναμε στους Έλληνες έναν Εβραίο να τους μιλήσει. Θα διαλέγαμε την αφρόκρεμα των φιλοσόφων της εποχής και θα λέγαμε, ωραία, αυτός θα πάει να μιλήσει. Αλλά ο Θεός δεν τα βλέπει έτσι τα πράγματα. Έχει τα δικά του τα κριτήρια και λέει, χρειάζεται ο άνθρωπος να θέλει να αποδεχτεί αυτό που ο Θεός του δίνει. Καλό έργο επιθυμεί λοιπόν. Ο επίσκοπος λέει, θα σας διαβάσω από το κείμενο γιατί οι λέξεις έχουν σημασία, «Διούν τον επίσκοπον ανεπίλυμπτον είναι». Πρώτα-πρώτα λέει, πρέπει να είναι άνθρωπος που δεν του βρίσκεις ψεγάδι. Αυτό είναι το ανεπίλυμπτος. Έτσι. Δεν είναι επιλύμψιμο σε κάτι. Δηλαδή, στην καθημερινή του ζωή, στον τρόπο με τον οποίο ζεις, αυτά που συμπεριφέρεται, δεν βρίσκεις ψεγάδια. Θα μου πεις, θα είναι τέλειο σε όλα. Τέλειος δεν μπορεί να είναι κανένας σε όλα. Αλλά υπάρχει στη ζωή του μια τέτοια ποιότητα που δεν βρίσκεις ψεγάδια ή τουλάχιστον δεν βρίσκεις εύκολα ψεγάδια. Τι άλλο να είναι, λέει, μιας γυναικός άνδρα. Πρώτον, να είναι ανεπίλυμπτος. Δεύτερον, να είναι μιας γυναικός ανήρ. Μερικοί το ερμήνευσαν αυτό ότι πρέπει να είναι παντρεμένος. Εάν ήθελε να πει παντρεμένος, δεν θα έλεγε μιας γυναικός ανήρ, θα έλεγε απλώς γυναικός ανήρ. Έτσι. Το μιας γυναικός ανήρ σημαίνει άνδρας που είναι προσκολλημένος μόνο σε μία γυναίκα. Με άλλα λόγια, τα μάτια του δεν παίζουν δεξιά και αριστερά. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει μιας γυναικός ανήρ. Έτσι. Πολλές φορές έχει παρερμηνευτεί αυτό. Κάποιος ήταν υπεύθυνος σε μια χριστιανική ομάδα, πέθανε η γυναίκα του, τον έπαυσαν από υπεύθυνο. Λέει, έπαψε να είναι μιας γυναικός ανήρ γιατί πέθανε η γυναίκα του. Αυτό είναι παρερμηνία. Έτσι, ο Θεός δεν ασχολείται με θέματα τεχνικά, προσέξτε. Με θέματα διαδικαστικά και τεχνικά. Ασχολείται με θέματα καρδιάς. Και εδώ, όταν λέει μιας γυναικός ανήρ, αναφέρεται στην καρδιά. Δηλαδή είναι ένας άντρας που όσο είναι ανήπαντρος, μπορεί να είναι και ανήπαντρος ακόμα. Αλλά είναι αυτός που ψάχνει να βρει ποια είναι η γυναίκα που ο Θεός του έχει ετοιμάσει, ποια είναι η κατάλληλη για αυτόν και εκεί προσεύχεται
και δεν κοιτάει μια τη μια και μια την άλλη. Και όταν παντρευτεί θα μείνει πιστός στη γυναίκα του και το μάτι του δεν θα παίζει δεξιά και αριστερά. Αυτό λέει. Αυτό θα πει μιας γυναικός ανήρ. Τι άλλο λέει? Νυφάλιον. Η αρχική έννοια της λέξης νυφάλιος είναι ξεμέθιστος. Έτσι. Νύφο σημαίνει δεν έχω πιει. Το αντίθετο είναι το μέθισος. Νυφάλιος. Από εκεί και πέρα η λέξη άρχισε να σημαίνει ισορροπημένος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος συμπεριφέρεται με ισορροπία. Δεν είναι άνθρωπος των άκρων. Μετά λέει σόφρονα. Σόφρον από το σώος και φρένες είναι αυτός που λέμε που έχει σώαστας φρένας, με άλλα λόγια ο άνθρωπος που είναι συνετός, που είναι νουνεχής, είναι ο άνθρωπος που μοιάζεται να ζει με τη σοφία του Θεού. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο χωρίο στις Παροιμίες που μιλάει η σοφία. Είναι στις Παροιμίες το 8ο κεφάλαιο, τα χωρία 15 και 16 και λέει «Εγώ η σοφία κατοικώ με τη φρόνηση», λέει στο 12 και μετά στο 15 λέει «Με τη βοήθειά μου», τη βοήθεια της σοφίας δηλαδή, «οι βασιλιάδες βασιλεύουν και οι άρχοντες νομοθετούν αυτό που είναι το σωστό. Με τη βοήθειά μου οι ηγεμόνες κυβερνάνε, οι μεγιστάνες και όλοι όσοι κρίνουνε στη γη». Εγώ η σοφία αγαπώ αυτούς που με αγαπάνε και όλοι με βρίσκουν όσοι με αναζητούν. Έτσι. Με άλλα λόγια, χρειάζεται να είναι ένας άνθρωπος που ζητάει τη σοφία του Θεού. Αυτός είναι ο σόφρον. Ζητάει τη σοφία του Θεού ώστε το μυαλό του να είναι σε μια ισορροπία σε σχέση με το Λόγο του Θεού. Και είναι θαυμαστό ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει εάν κάποιος από εσάς αισθάνεται ότι είναι ελλιπής σοφίας, ας ζητάει από τον Θεό, ο οποίος δίνει, προσέξτε, πλουσίως σε όλους. Δίνει και πλουσίως και σε όλους. Και θέλει δοθεί, λέει, σε αυτόν. Μονάχα, λέει, να ζητάει μεταπίστεως, νεπίστη, χωρίς να διστάζει μέσα στην καρδιά του, διότι άμα διστάζεις δεν παίρνεις τίποτα από τον Θεό. Τι άλλο να είναι, λέει, κόσμιον, κόσμιος. Όπως ξέρετε, κόσμος είναι η τάξη, η διακόσμηση. Άρα ο κόσμιος είναι αυτός που είναι τακτικός, αυτός που είναι ευπρεπής, είναι ο άνθρωπος με μία καλή συμπεριφορά. Κόσμιος. Αυτό σημαίνει, στην δική μας τη γλώσσα, άνθρωπος ευγενικός. Δεν μπορείς να είσαι στην ηγεσία την πνευματική και να μιλάς απότομα. Και να σου ξεφύγει και καμιά βρισιά που και που. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Χρειάζεται, λέει, ο δούλος του Κυρίου που θα αναλάβει μια τέτοια ηγετική θέση, να είναι κόσμιος. Μετά λέει να είναι φιλόξενος. Να αγαπάει τους ξένους. Ξέρετε, μέσα μας υπάρχει ο φόβος του αγνώστου. Και ο ξένος είναι άγνωστος. Και λες καλύτερα μακριά, διότι από τη στιγμή που δεν τον ξέρω, δεν ξέρεις τι μπορεί να μου συμβεί. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει στη φιλοξενία, όχι μονάχα την ηγεσία, όλους τους πιστούς μας προτρέπει στη φιλοξενία, να αγαπάμε δηλαδή τους ξένους και αυτό μπορεί να οδηγήσει να τους καλέσουμε, να έρθουν στο σπίτι μας, στο μυαλό μας έτσι έχουμε τη φιλοξενία, αλλά η λέξη φιλοξενία σημαίνει αγάπη για τους ξένους. Που σημαίνει ότι έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρεις, πας να γνωριστείς, να συστηθείς, να νοιαστείς για τον άλλον, να νοιαστείς για τον ξένο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι πολύ σημαντικό για έναν πιστό, για οποιονδήποτε πιστό, πολύ περισσότερο για έναν ηγέτη, να μην νοιάζεται μόνο για τον εαυτό του. Το πρώτο στοιχείο της φιλοξενίας είναι ότι νοιάζεσαι για τον άλλον και νοιάζεσαι για αυτόν που δεν ξέρεις. Και δεν νοιάζεσαι μόνο για τον εαυτούλη σου και μόνο για τους γνωστούς σου και για την παρέα σου. Έτσι. Νοιάζεσαι και για τους άλλους. Νοιάζεσαι και για τους ξένους. Φιλόξενος λέει και μετά να είναι λέει διδακτικός. Να είναι διδακτικός. Να είναι δηλαδή κάποιος ο οποίος θα διδάξει τον άλλον τι θα γίνει. Δηλαδή δεν θα αρχίσει να του λέει να τον μαλώνει. Αυτό είναι λάθος. Μα πώς το έκανες έτσι. Τι χάλια είναι αυτά.
Δεν είναι αυτό. Θα πεις, κοίταξε να δεις, αυτό δεν γίνεται έτσι. Έλα να σου δείξω πώς θα γίνει. Αυτό είναι το διδακτικός, έτσι. Αυτός που θα πει στον άλλον, θα διδάξει τον άλλον τι πρέπει να κάνει, πώς θα το κάνει. Βλέπετε τώρα, όλα αυτά δεν είναι μέσα στην νοοτροπία της ανθρώπινης ηγεσίας. Στην ανθρώπινη αντίληψη για την ηγεσία, ο ηγέτης είναι ο δυναμικός. Δηλαδή κάποιος έκανε μία λαδιά, τον διώχνεις από το κόμμα ας πούμε, και θυμάστε ότι διάφοροι ηγέτες, πολιτικοί ηγέτες, ισχυροποίησαν τη θέση τους μέσα στο κόμμα, διώχνοντας όσους διαφωνούσαν. Έτσι, θυμάστε. Και στα πρόσφατα και στα λίγο παλαιότερα, πάρα πολύ συχνά. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι το απότομο και δεν είναι το αυτό που θα επιβάλλει. Δεν είναι η ηγεσία της επιβολής, η ηγεσία που λέει ο Λόγος του Θεού. Το αναλύει περισσότερο στη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 24, στο 23 και 24, που λέει στον Τιμόθεο, Β' Τιμόθεον 2:23, «Τας δε μωράς και ανοή του συζητήσεις απόφευγε, επειδή καθώς ξέρεις γεννούν μάχες». Έτσι. Άφησε, λέει, τις ανόητες συζητήσεις. «Ο δούλος του Κυρίου όμως δεν πρέπει να μάχεται, αλλά να είναι ήπιος προς όλους, διδακτικός», πάλι ίδια λέξη, «υπομονετικός, διδάσκων με πραότητα τους αντιφρονούντας, μήπως τους δώσει ποτέ ο Θεός μετάνοια για να γνωρίσουν την αλήθεια και να συνέλθουν, ξεφεύγοντας από την παγίδα του διαβόλου». Διδακτικός λοιπόν είναι, βλέπεις το στραβό, θα κάτσεις να διδάξεις. Ξέρεις, δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Χρειάζεται να γίνει αλλιώς, αλλιώς το λέει ο Λόγος του Θεού. Διδακτικός, μετά λέει μη πάρινον. Πάρινος είναι αυτός που μεθάει, ο αλκοολικός, έτσι. Να μην πίνει πολύ. Το λίγο κρασί δεν βλάφτει, κάνει και καλό στον οργανισμό. Εντάξει. Το λίγο όμως. Όταν το κρασί, αντί να το πιεις εσύ, σε πίνει αυτό, μετά δεν πρέπει, λέει ο δούλος του Κυρίου, να είναι πάρινος, να είναι μέθυσος, να μεθάει. Έτσι. Να μην είναι πλήκτης. Πλήτο είναι το χτυπό. Να μην χτυπάει, με άλλα λόγια, να μην είναι βίαιος. Ίσον θα πρέπει να ελέγχει τα νεύρα του. Πότε χτυπάει κανείς? Χτυπάει όταν νευριάσει. Πότε νευριάζει κανείς? Όταν του πουν ή του κάνουν κάτι που τον βγάλει εκτός εαυτού και δεν ελέγχει τα νεύρα του. Λέει, άμα θέλεις να είσαι ηγέτης, τα νεύρα σου πρέπει να τα ελέγχεις. Δεν μπορείς να τα αφήνεις να ξεσπούν και όποιον πάρει ο χάρος. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να παίξεις ηγετικό ρόλο έτσι. Πρέπει να μην είσαι πλήκτης, να μην χτυπάς, να μην χτυπάς. Και μετά μπαίνει στα οικονομικά. Μη εσχροκερδί, λέει. Δεν πρέπει, λέει, να βγάζει χρήματα με πλάγιους τρόπους, με άτιμους τρόπους. Να μην εκμεταλλεύεται τους άλλους. Και ξαφνικά βλέπετε ο Λόγος του Θεού αφήνει μονάχα τις σχέσεις και την ζωή μέσα στην συνάθρηση και μέσα στην εκκλησία και μέσα στο πνευματικό σώμα και μπαίνει και στην ιδιωτική ζωή και μπαίνει και στις ιδιωτικές συναλλαγές. Λέει, για δες τη δουλειά σου, τα λεφτά που βγάζεις είναι καθαρά, πρώτα απ' όλα. Δεύτερον, τα λεφτά αυτά τα βγάζεις εκμεταλλευόμενος κάποιους. Ξέρετε, πολλά επαγγέλματα είναι τέτοια που μπορείς να εκμεταλλευτείς τον άλλον. Έτσι. Είσαι γιατρός, ο άλλος έχει ανάγκη. Σου λέει τόσα θα έδωσες. Μα δεν έχω. Κόψε το λαιμό σου. Εγώ τόσα θέλω. Δικηγόρος, ξέρω εγώ, για μια δύσκολη υπόθεση δεν την αναλαμβάνω. Γιατί δεν την αναλαμβάνεις? Θέλω τόσα. Μα δεν έχω. Και τι με νοιάζει εμένα? Όταν εξαναγκάζεις τον άλλον να σου δώσει χρήματα που δεν έχει, όταν κάτι το πουλάς σε μεγαλύτερη αξία από αυτήν που πραγματικά έχει, αυτό είναι εσχροκέρδεια. Όταν δίνεις κάτι σε αξία περισσότερη από ό,τι έχει ή όταν εξαναγκάζεις κάποιον να σου δώσει χρήματα που δεν έχει. Έτσι, αυτό είναι εσχροκέρδεια. Δεν πρέπει, λέει, ο δούλος του Κυρίου να είναι εσχροκερδής, αλλά πρέπει να είναι επιοικής, λέει. Επιοικής είναι αυτός που γενικά είναι υποχωρητικός. Λες, ο ηγέτης να είναι υποχωρητικός. Μα ο ηγέτης πρέπει να έχει πυγμή. Είναι άλλα τα στάνταρ του Θεού, καταλαβαίνετε. Πρέπει να είναι επιοικής, λέει. Επιοικής σημαίνει καλοσυνάτος. Σημαίνει μετριοπαθής. Πρέπει να είναι άμαχος, το διαβάσαμε προηγουμένως και στη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον. Να μην τζακώνεται. Να μην τζακώνεται. Μα ξέρεις τι μου είπε. Μα ξέρεις τι μου έκανε. Και πάλι λίγα τούπα και πάλι λίγα και πάλι. Έτσι. Έπρεπε ακόμα χειρότερα να φερθώ. Όχι, όχι. Ο δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να μάχεται. Δεν πρέπει να τσακώνεται. Πρέπει να είναι άμαχος. Μα ξέρεις με έβρισε. Ευλόγησέ το. Βλέπεις από μέσα ο φυσικός άνθρωπος λέει σε έβρισε μία, βρεις τον τέσσερις εσύ. Έτσι. Μα ξέρω εγώ μου φέρθηκε, φέρσου κι εσύ έτσι. Όχι λέει. Ο δούλος του Κυρίου πρέπει να είναι άμαχος. Μην ξεχνάτε αδελφοί, έχουμε καλεστεί να κληρονομήσουμε ευλογία. Και τι άλλο λέει μετά το αφιλάργυρος. Εσροκερδί, αλλά είναι, να είναι επιοικής, άμαχος, αφιλάργυρος. Με άλλα λόγια δεν πρέπει να αγαπάει τα λεφτά. Τα λεφτά χρειάζονται για τις συναλλαγές μας. Αλλά είναι άλλο πράγμα να έχεις τα λεφτά και είναι άλλο πράγμα να αγαπάς τα λεφτά. Μπορείς να έχεις λεφτά χωρίς να τα αγαπάς. Μπορείς να έχεις και πολλά λεφτά ακόμα χωρίς να τα αγαπάς. Εδώ σε θέλω. Έτσι. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος. Μη θησαυρίζετε λέει θησαυρούς επί της γης, αλλά θησαυρίζετε θησαυρούς στον ουρανό. Γιατί εκεί που είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας. Άρα, όταν λέει να είναι αφιλάργυρος, σημαίνει ότι η καρδιά του πρέπει να είναι στον Κύριο και να μην είναι η καρδιά του στα λεφτά. Με άλλα λόγια, έχω δόξα στον Κύριο που έχω. Τα έχασα, δόξα στον Κύριο, ο Κύριος θα με ρυμνήσει. Δεν έχω, δόξα στον Κύριο, θα φροντίσει. Και στο κάτω-κάτω, ο σοφός μας ο λαός λέει, όσο φτάνει το πάπλωμα, τόσο άπλωσε τα πόδια σου, αδελφέ. Δηλαδή, αν το πάπλωμα δεν φτάνει για παραπάνω, μην απλώνεις τα πόδια για παραπάνω. Μια νοοτροπία αντίθετη από το πάρε δάνειο. Παλιά παρακαλούσες να πάρεις δάνειο. Τώρα οι τράπεζες σε παρακαλούν να πάρεις δάνειο. Έτσι. Άλλαξαν τα πράγματα και έχουν γίνει πιο επικίνδυνα. Και πρέπει ο άνθρωπος να έχει το νου του. Να έχει το νου του. Και ό,τι κάνει και στα θέματα τα οικονομικά να τα κάνει με προσευχή. Ακόμα και το δάνειο. Θα μου πεις θα προσευχθώ για το δάνειο. Κυρίως για το δάνειο θα προσευχηθείς. Για να πάρεις κάτι έχοντας την ειρήνη του Θεού ότι όντως ο Θεός σου επιτρέπει και ότι έχεις την πεποίθηση του Θεού μέσα στο πνεύμα σου ότι θα προμηθεύσει και για την εξόφληση του δανείου. Και ότι είναι κάτι που πραγματικά το χρειάζεσαι. Και μετά λέει του ιδίου οίκου καλώς προϊστάμενον. Και ερχόμαστε στα δύσκολα τώρα. Πρέπει κανένας λέει να είναι σωστός ηγέτης πρώτα απ' όλα μέσα στο σπίτι του, τέκνα έχοντα εν υποταγή μεταπάσεις σεμνότητος. Και τα παιδιά του λέει να είναι παιδιά που υποτάσσονται, τον σέβονται με κάθε σεμνότητα. Και στην αντίστοιχη επιστολή, στον αντίστοιχο κατάλογο στον Τίτο, λέει να έχει τέκνα πιστά τα οποία δεν κατηγορούνται ως άσωτα ή ανυπότακτα. Και έτσι βλέπετε έρχεται ο Λόγος του Θεού και μπαίνει μέσα στις οικογένειές μας. Και λέει, ωραία, εσύ θέλεις να είσαι ηγέτης. Ωραία. Η οικογένειά σου τι λέει. Και βλέπετε υπάρχει και η αιτιολόγηση για όλα τα άλλα δεν έχει αιτιολόγηση. Προηγουμένως λέει νυφάλιον, σόφρονα, κόσμιο, φιλόξενο. Εδώ έχει αιτιολόγηση. Είδε τη του ιδίου οίκου προ την ΕΟΚ, είδε πώ εκκλησία Θεού επιμελήσετε. Εάν κανένα δεν μπορεί να κυβερνήσει σωστά το σπιτικό του, πώ θα επιμεληθεί την εκκλησία του Θεού. Με άλλα λόγια λέει, είσαι ηγέτη. Απόδειξε ότι είσαι ηγέτη μέσα σε μία μικρή ομάδα, την οικογένειά σου, ώστε να φανεί ότι μπορεί να ηγηθεί και σε μία μεγαλύτερη ομάδα που είναι ένα πνευματικό σώμα. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει να κάνει με τον τύπο της ηγεσίας που εμπνέει. Γιατί μέσα στην οικογένειά σου δεν μπορείς να επιβληθείς με τη βία. Δεν γίνεται. Δηλαδή, στα παιδιά σου, όσο είναι μικρά, μπορείς να επιβάλλεσαι. Από ένα σημείο και έπειτα δεν μπορείς να επιβληθείς. Ή θα τα εμπνεύσεις να σε ακολουθήσουν επειδή τα ενέπνευσες, ή δεν τα εμπνέεις και δεν σε ακολουθούν. Δυστυχώς έτσι είναι. Θα θέλαμε να μην είναι έτσι. Αλλά ο Λόγος του Θεού αυτό μας λέει. Λέει ότι θα πρέπει πρώτα να λειτουργήσει κανένας ηγετικά σωστά μέσα στην οικογένειά του, να εμπνεύσει την οικογένειά του και αυτό θα είναι απόδειξη ότι μπορεί να εμπνεύσει και να οδηγήσει ηγετικά ένα πνευματικό σώμα. Τώρα ξέρω ότι πολλοί από κάτω σκέφτεστε, ναι, αλλά στον τόπο μας οι επίσκοποι γιατί δεν είναι παντρεμένοι. Έτσι, εδώ για επισκόπους μιλάει. Ωραία, αυτό για την πληροφόρησή σας οφείλεται σε ένα διάταγμα που έβγαλε ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός το 528 μετά Χριστόν, που απαγόρευσε στους επισκόπους της Εκκλησίας να παντρεύουν. Αυτοκράτορας ήταν, ό,τι ήθελε έκανε, αυτά είναι τα προβλήματα όταν η πνευματική ομάδα μπλέκει με θέματα κράτους, όταν η κρατική εξουσία μπαίνει στα ζητήματα. Λοιπόν, το αποφάσισε το 528 αυτοκράτορας Ιουστινιανός, έγινε νόμος του κράτους, κράτησε για αρκετά χρόνια και μετά δυστυχώς πήρε και την επικύρωση μιας συνοδικής απόφασης και επικράτησε. Αλλά ο Λόγος του Θεού θέτει άλλα κριτήρια. Μας λέει πρώτα θα αποδείξεις μέσα στην οικογένειά σου ότι μπορείς να λειτουργήσεις ηγετικά και μετά θα λειτουργήσεις μέσα στην Εκκλησία. Μετά λέει μη νεόφυτον. Νεόφυτος είναι αυτός που πρόσφατα φυτεύτηκε μέσα στο σώμα του Χριστού, άρα αυτός που είναι καινούριος στην πίστη. Να μην είναι λοιπόν καινούριος στην πίστη ή να μην τυφωθείς εις κρίμα εμπέση του διαβόλου, για να μην φουσκώσει από υπερηφάνεια. Έτσι, όταν κανένας είναι νέος πιστός, είναι ανώριμος και όταν κανένας είναι ανώριμος, η εξουσία τον διαφθείρει και η πνευματική εξουσία τον διαφθείρει. Έτσι, προσέξτε, η εξουσία είναι επικίνδυνο πράγμα. Εάν δεν πας στα ζητήματα αυτά με ταπεινό πνεύμα, είναι πολύ πολύ επικίνδυνο. Έτσι. Και μετά λέει, δίδε αυτόν και μαρτυρίαν καλήν έχειν από τον έξωθεν, ή να μη ισονιδισμόν εμπέσει και παγίδα του διαβόλου. Και πρέπει, λέει, και από τους ανθρώπους έξω από την εκκλησία, έξω από τη συνάθρηση, να έχει καλή μαρτυρία. Δηλαδή, άμα πας στη γειτονιά του και πεις, ρε παιδιά, για τον τάδε τι γνώμη έχετε, να έχουν καλή γνώμη. Άμα πας στη δουλειά του, ο συνάδελφος ο τάδε, τον ξέρεις, τον ξέρω, τι γνώμη έχεις. Εξαιρετικός άνθρωπος. Ξεχωρίζει. Πρέπει, λέει, να υπάρχει καλή μαρτυρία και από τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον Θεό. Και από τους ανθρώπους που δεν είναι πιστοί. Γιατί αλλιώς, λέει, μπορεί να πέσει κανένας σε ονειδισμό και σε παγίδα του διαβόλου. Με άλλα λόγια μας λέει ο Λόγος του Θεού να ζητάμε ο Κύριος να μας γεμίζει στην καθημερινή μας ζωή. Έτσι. Και αυτό δεν ισχύει, παιδιά, μόνο για τους ηγέτες. Ισχύει για κάθε πιστό. Δεν είσαι στην πνευματική ζωή ό,τι δηλώνεις. Ξέρετε, στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις. Στην πνευματική ζωή δεν είσαι ό,τι δηλώσεις. Δηλώνεις πιστός. Δηλώνεις πνευματικός. Δηλώνεις πλήρης πνεύματος Αγίου. Δηλώνεις ηγέτης. Δηλώνεις. Δεν είσαι ό,τι δηλώνεις. Είσαι ό,τι ζεις. Στην πνευματική ζωή είσαι ό,τι ζεις. Και το ό,τι ζεις δεν είναι ό,τι ζεις μες στη συνάθρηση. Εδώ βάζεις το ωραίο σου χαμόγελο. Όλοι οι αδελφοί, τι κάνεις αδελφέ, όλοι. Μπράβο, ωραία. Στις δυσκολίες, στη δουλειά που έχεις να κάνεις με συναδέλφους στραβόξυλα, με προϊσταμένους στραβόξυλα, με υφισταμένους στραβόξυλα. Εκεί ποια είναι η μαρτυρία, τι λένε οι άλλοι για σένα. Οι άνθρωποι μέσα στους οποίους ζεις κάθε μέρα, τι λένε για σένα. Άρα από τη μια μεριά είναι τι λέει η οικογένειά σου για σένα, από την άλλη μεριά είναι οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζεσαι γύρω, τι λένε για σένα. Και έτσι εδώ πέρα τελειώνει ο κατάλογος από την προς Τιμόθεον και βλέπω ότι πέρασε αρκετά η ώρα και δεν προλαβαίνουμε να δούμε και τον κατάλογο από την προς Τίτον που προσθέτει μερικά ακόμα. Θα μείνουμε εδώ, συνεχίζουμε την επόμενη φορά, δεν πειράζει. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Αλλά αυτό που θέλω να μας μείνει από αυτή τη φορά είναι όταν ο Θεός σε καλεί, μην το ξεχνάτε αυτό, σου δίνει τα εφόδια. Και διαβάζοντας όλο αυτό τον κατάλογο μπορείς να πεις εγώ έχω μέσα στην καρδιά μου να παίξω έναν ηγετικό ρόλο στο έργο του Θεού. Αλλά βλέπω εδώ τον κατάλογο και λέω τώρα εδώ πέρα δύσκολα τα πράγματα. Το ερώτημα είναι η καρδιά σου τι λέει, θέλει να τα ζήσει. Όταν διαβάζεις αυτό τον κατάλογο τι λες, λες δύσκολα πράγματα, άσε παράτα τα καλύτερα. Ή λες, δύσκολα πράγματα, αλλά θέλω να τα ζήσω. Και θα ζητήσω από τον Κύριο να μου δώσει χάρη να τα ζήσω. Θέλω να τα ζήσω. Θέλω να παίξω μέσα στο έργο του Θεού τον ρόλο που ο Θεός μου αναθέτει μέσα στο έργο του Θεού. Δεν θέλω να παίξω οποιονδήποτε ρόλο μου αρέσει εμένα. Πολλές φορές ο Θεός μας καλεί να παίξουμε ρόλο που δεν μας αρέσουν. Εγώ σας το διαβεβαιώνω αυτό. Πολλές φορές έχω παίξει και παίζω ρόλους που δεν μου αρέσουν καθόλου. Αλλά σημασία έχει τι ο Θεός σε καλεί να κάνεις. Και μην ξεχνάτε, όταν ο Θεός σε καλεί να κάνεις κάτι, σου δίνει και τα εφόδια για να το κάνεις όπως πρέπει. Γι' αυτό μη φοβάσαι. Εάν πιστεύεις ότι ο Θεός σε καλεί, ο Θεός θα σου δώσει τα εφόδια. Εάν πιστεύεις ότι είσαι ελλιπής σε οποιονδήποτε τομέα, λέει ο Λόγος του Θεού, για το έργο που ο Θεός καταλαβαίνεις ότι σε καλεί, να ξέρεις ότι μπορείς να προσευχηθείς και ο Θεός θα σου δώσει και θα σου προμηθεύσει κάθε τι που λείπει. Αρκεί η καρδιά σου και η καρδιά μου να είναι «Κύριε, θέλω να εκτελέσω το θέλημά σου. Θέλω να πραγματοποιήσω τα σχέδιά σου στη ζωή μου. Θέλω να κάνω αυτό το οποίο εσύ μου αναθέτεις. Και θέλω να το κάνω με τον καλύτερο τρόπο, με τη δική σου δύναμη και για δική σου δόξα». Αμήν. Αμήν.